Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր նոր 2019 թվականի առաջին օրն է։ Մենք շարունակում ենք ամփոփել նախորդ տարվա։ Աննախադեպ բուրըն և պատմական իրադարձություններով աչքի ընկնող 2018 թվականի արդյունքները։ Առաջին անգամ երկու տասնամյակների ընթացքում 2018-ին Հայաստանում իշխանություն փոխվեց։ Առաջին անգամ 30 տարիների ընթացքում իշխանությունը Հայաստանում փոխվեց ժողովրդական լայն զանգվածների ճնշման ներքո։ 2018-ին արձանագրված իրադարձությունների ամփոփման անցնելուց առաջ, սակայն, ծանոթանանք օրվա հրատապ միջազգային և տարածաշրջանային լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանը կողմ է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սակայն կշարունակի ամրապնդել իր ռազմական ներուժը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը տարեվերջյան ուղերձում։ Ղարաբաղը պատմականորեն Ադրբեջանի տարածքն է, և հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ասել է նա։ Կրկնելով իր ռազմատենչ հայտարարությունները, Իլհամ Ալիևը միաժամանակ պնդել է, թե այժմ հակամարտության կարգավորման հարցում նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Հույս ունեմ, որ 2019-ին այդ ուղղությամբ կարող է առաջընթաց լինել, ասել է Ադրբեջանի նախագահն առանց հավելյալ մանրամասների։ Մագնիտոգորսկում 8-րդ զոհն է գրանցվել բնակելի շենքի մի մասի փլուզման հետևանքով, տասնյակ մարդկանց ճակատագիրը մնում է անհայտ։ Նախորդ փրկարարները դադարեցրել են որոնողական աշխատանքները հավելյալ փլուզումներից խուսափելու համար։ Ողբերգական միջադեպը տեղի էր ունեցել նոր տարվա նախաշեմին ըստ նախնական վարկածի բնական գազի պայթյունից։ Փրկարարական աշխատանքներին հետևելու համար Ուրալյան հանքարդյունաբերական այդ քաղաք էր մեկնել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ 2018 թվականը պատմական ձեռքբերումների տարի էր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը Տարեմուտի ուղերձում։ Հաջողությունների շարքում Դոնալդ Թրամփը նշել է Հյուսիսային Կորեայի հետ սկսված բանակցությունները, ապա միջուկայնացման հարցով Իրանի իր խոսքով սարսափելի գործարքից դուրս գալու որոշումը, ինչպես նաև Ամերիկայի դեսպանատան տեղափոխումը Թել Ավիվից Երուսաղեմ։ Ամանորյա ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը անդրադարձել է նաև Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու իր վիճահարույց որոշմանը, պնդելով, որ հաստատակամ է այդ հարցում։ Մենք պետք է պաշտպանենք Ամերիկայի սահմանները, մեզ այդ պատը պետք է, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Կոնգրեսի դեմոկրատական ճամբարը իր հերթին պնդում է, թե չի հաստատելու պատի կառուցման համար 5.7 միլիարդ դոլար հատկացնելու նախագահ Թրամփի պահանջը։ Անցած տարեվերջից սկսված այս տարաձայնությունների պատճառով նահանգների հաջորդ տարվա բյուջեն մինչ օրս չի հաստատվել։ Մի շարք նախարարություններ մասնակի դադարեցրել են աշխատանքը։ Ռուսաստանում այսօրվանից ուժի մեջ են մտում կենսաթոշակի անցնելու տարիքային շամն ավելացնելու վիճահարույց փոփոխությունները, չնայած դրանց դեմ շարունակվող բողոքի ցույցերին։ Ըստ այդմ Ռուսաստանում տղամարդիկ թոշակի կանցնեն 65 տարեկանից կանայք 60-ից։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում նաև հարկային փոփոխությունները, որոնցով ավելացված արժեքի հարկը հասնում է 20%-ի։ Փորձագետները նշում են, որ սա կարող է հանգեցնել թանկացումների և էլ ավելի խորացնել արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով սկսված տնտեսական ճգնաժամը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, և այսպես այսօր նոր 2019 թվականի առաջին օրն է, չխախտելով ավանդույթը, մենք այս տարի եւս ամանորյա տոնակատարություններին զուգահեռ ամփոփում ենք նախորդ տարվա արդյունքները, իսկ ամփոփելու բան իրոք կա, նախ եւ առաջ 2018-ի ապրիլյան իրադարձությունները։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը մեր երկիրը կրկին վերադարձրեց միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների, ազդեցի կազմակերպությունների, քաղաքական ուժերի և գործիչների օրակարգ։ Հեղինե Բունյացյան ամփոփել 2018 թվականի հայաստանյան իրադարձությունների արևմտյան արձագանքները։
2018-ի վերջին բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ Հանդեսը Հայաստանը ճանաչեց տարվա երկիր։ American Nation-ը ընդգծեց Հայաստանն արկայծող լույս է մթագնող Եվրոպայում։ Տարեսկզբին, սակայն, այս լույսի նշուլներն անգամ չկային և պատկերը բոլորովին այլ էր։ Հունվարին հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը հրապարակեց հերթական տարեկան զեկույցն արձանագրելով Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում լուրջ բացթողումներ կան։ Միջազգային կառույցը փաստել էր, իշխանություններն այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկել 2016-ի հուլիսին ցուցարարների և լրագրողների դեմ անհամաչափ ուշ կիրառած ոստիկաններին։ Փոխարենը դատարանի առջև են կանգնել ցույցերի մասնակիցներն ու առաջնորդները։ Միջազգային հարթակներում երկրի հեղինակությունը բարձրացնելու արևմտյան գործընկերների հետ կապերն ամրապնդելու համար նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հունվարին մեկնեց Դավոս համաշխարհային տնտեսական համաժողովի։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում Կարապետյանը հավաստիացնում էր, գնում են բարեփոխումների ճանապարհով։
Մենք կշարունակենք ներդնել մեր բարեփոխումների օրակարգը, որպեսզի առավել գրավիչ ու հարմարավետ դարձնենք Հայաստանը բիզնես միջավայրի համար, ներքին շուկան դարձնելով հարթակ նաև տարածաշրջանի բիզնեսի համար։
Կարապետյանի հավակնոտ ծրագրերի փոխարեն սակայն ուշադրություն գրավեց այլ հանգամանք։ Արևմտյան մամուլը փաստեց, Հայաստանի վարչապետը Շվեցիայ էր մեկնել ռուսաստանաբնակ օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի հաշվին նրա անձնական ինքնաթիռով, հրապարակավի ցույց դնելով, թե որքան կախված Հայաստանի քաղաքական էլիտան օլիգարխներից ու խոշոր գործարարներից։ Գարնանն արդեն արևմտյան մամուլում առաջին զգուշավոր հրապարակումները հայտնվեցին Սերժ Սարգսյանի հերուն գնացող ծրագրերի եւ իրական մտադրությունների մասին։ Հին առաջնորդը մնում է իշխանության ղեկին, հաղորդում էին առաջատար լրատվամիջոցները փաստելով, դա հայտնի մարտավարություն է հետխորհրդային տարածքում, որտեղ նախագահները փոխում են սահմանադրությունը իրենց իշխանությունը հավերժացնելու համար։ Ապրիլին, երբ հորետեսական կանխատեսումներն արդեն իրականություն էին դարձել և վարչապետի պաշտոնին չհավակնելով Սերժ Սարգսյանն այդուամենայնիվ առաջադրվել և ընտրվել էր վարչապետ, գնահատականները դարձան ավելի խիստ ու կոնկրետ։ Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, արձանագրեց հեղինակավոր Freedom House-ը մանրամասնելով։ Իշխանությունը փորձում է քողարկել բռնապետական կառավարումը, սահմանափակ հարգանք հետացում ժողովրդավարական ինստիտուտների հանդեպ և նվազագույն չափով անգամ չի համապատասխանում ընտրությունների վրա հիմնված ժողովրդավարության չափանիշներին։ Շաբաթներ անց հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի տարեկան զեկույցը շատ ավելի խիստ գնահատականներով։ Իշխանության համակարգային կոռուպցիա, կամայական ձերբակալություններ, անկախ դատարանների բացակայություն և լրագրողների դեմ բռնություններ թվարկել էր Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ընդգծելով, թեև սահմանադրությունն ու օրենքները Հայաստանի քաղաքացիներին իրավունք են տալիս ազատ ու արդար ընտրություններով կառավարություն ձևավորել։ Այդ ամենիվ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են միջամտել ընտրական և այլ քաղաքական գործընթացներին իշխող հանրապետական կանի գերակայությունը երաշխավորելու համար։ Հայաստանի լայն ժողովրդականություն չվայելող նախագահն ինքն իրեն կարգեց վարչապետ, իր հերթին փաստել էր բրիտանական էկոնոմիստը ընդգծելով. Սերժ Սարգսյանի նոր պաշտոնավարումը ամենայն հավանականությամբ հիասթափեցնող է լինելու, և շուտով նա գուցե ստիպված լինի վերհիշել և գնահատել իր երբեմնի խոհեմությունը, երբ ասում էր, թե նույն մարդը չպետք է երկու անգամից ավելի կառավարի։ Բրիտանական հանդեսի կանխատեսումը մարգարեություն դարձավ, հրապարակումից 4 օր անց Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց խոստովանելով. Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալ։ Ճակատագրական այդ օրերին Հայաստանը հայտնվել էր աշխարհի ուշադրության կենտրոնում.
Tens of thousands of people had gathered at Republic Square in central Yerevan to celebrate.
For weeks he's been at the forefront of Armenia's political unrest.
Արևմտյան հեղինակավոր լրատվական թողարկումները սկսվում էին հենց հայաստանյան իրադարձությունների մասին տեսանյութերով եւ թղթակիցների հետ ուղիղ միացումներով։ Հայաստանն առնակամ էր եղել, փաստում էր հեղինակավոր Foreign Policy-ի հանդեսը ընդգծելով, 20 տարվա ընթացքում ձևավորված համակարգը փլուզվեց, քանի որ բիզնեսն ու քաղաքականությունը միախառնված էին։ Բազմաթիվ քրեական հեղինակություններ եւ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ տիրացել էին տնտեսության շահութաբեր ճյուղերին եւ դրանցից հրաժարվել մտադրություն չունեն։ Սերժ Սարգսյանը կորցրել էր իրականության զգացումը, հայաստանի քաղաքացիները հոգնել էին նրա տված եւ այդպես էլ չկատարած խոստումներից ու համատարած կոռուպցիայից, իր հերթին գրում էր ամերիկյան Atlantic հանդեսը։ Երբ հյուրանոցում բարմենը դարակից հանում և սեղանին է դնում ազգային դրոշը, իր աջակցությունը հայտնելով ցուցարարներին, պարզ է դառնում, որ երկրում ինչ-որ բան արմատապես փոխվել է, Երևանից հաղորդում էր BBC-ի թղթակիցը հավելելով։ Նույն զգացողությունն է, երբ տեսնում ես, որ 17 տարեկան դպրոցականը երկու շաբաթ դասի չի գնում և ցույցի է մասնակցում, ավելի լավ կրթություն պահանջելով։ Նույն զգացողությունն է, երբ հեռավոր գյուղերի բնակիչները հանկարծ զգում են, որ իրենց ձայնը լսելի է դարձել։ Հայրից շատերն առաջին անգամ 1991 թվականից խորհրդային միության փլուզում ժամից ի վեր սկսել են հավատալ ավելի լուսավոր ապագայի։ Ուշադրությունից չէր վրիպում ոչ մի մանրամասն։ Մայիսի սկզբին, երբ հանրապետականները խորհրդանում տապալեցին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում, ֆրանսիական հեղինակավոր Լիբերացիոնը նրանց բնորոշեց որպես 56 ավազակներ, որոնք ընդդիմացան ժողովրդի կամքին։ Մեկ շաբաթ անց, երբ Փաշինյանը նույն խորհրդանում ստացավ ձայների մեծամասնությունը, American Nation-ը արձանագրեց. Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից կարող են դասեր քաղել ոչ միայն Ռուսաստանի ու նախին խորհրդային մյուս երկրների, այլև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները։ Մենք հայերս կարողացանք ցույց տալ, որ ժողովուրդ, հայրենիք, դրոշ, մշակույթ, կրոն և ընտանիք բարերը մեր արժեքներն են, և որ յուրաքանչյուր հայ իր երկրում ունի հավասար իրավունքներ ու ազատություններ։ Փարիզից Երևան ուղարկած բաց նամակում հայտարարեց աշխարհահռչակ շանսոնյեր Շարլ Անզնավուրը ընդգծելով. «Մեզ Փյուրքի հայրիս համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ աշխարհին, որ կա մի փոքրիկ երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ իմաստնություն ու մարդասիրություն դրսևորեցին»։
Դուք մեր եղբայրներն եք։ Մենք ձեր նկատմամբ բռնություն չենք գործադրելու։
Մենք պատմության ընթացքում շատ դժվարություններ ենք տեսել։ Հիմա բացում ենք երջանկության, իմաստնության և սիրո էջը։ Ամիսներ անց ֆրանսիահայ աշխարհահռչակ շանսոնյեին միացավ արդեն Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Աշնանը Հայաստանը հյուրընկալեց անկախությունից ի վեր անցկացված ամենախոշոր միջազգային համաժողովը, ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու եկան տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ֆրանսիայի և Կանադայի առաջնորդները։ Ֆրանսիան այստեղ այն պահին, երբ Հայաստանն իր պատմության նոր էջն է գրում, որպեսզի այս երկիրը կերտի իր ապագան, կարողանա իրականացնել իր երազանքները խաղաղ պայմաններում, հայտարարեց Էմանուել Մակրոնը։
Պարոն Մակրոն, ինչ ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար։ Հրաշալի, շատ երջանիկ է լինել այստեղ։ Նկատի ունեի հատկապես այս հեղափոխությունից հետո։ Ֆրանկոֆոնիայի և ինձ համար հրաշալի պահեր էին, շնորհակալություն։
Հայաստանն այսօր օրինակ է դարձել ողջ աշխարհի համար, իր հերթին պնդեց Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։
Ներկայիս աշխարհում շատ երկրներ նահանջ են ապրում ժողովրդավարությունից, մատնվում են պոպուլիստական կրկումների և անորակմամբ նկատում են որոշակի
երթափոխություն։
Եթե դուք այստեղ Հայաստանում բարձրաստիճան և հպարտորեն ճիշտ ուղղությամբ եք ընթանում։
Համաժողովի օրերին Հայաստանը կրկին հայտնվեց արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում և ոչ միայն պաշտոնական ելույթների և հանդիպումների պատճառով։ Խորհրդաժողովի ավարտին սոցիալական ցանցերում կայծակնային արագությամբ տարածվեց տեսանյութը, որտեղ երևում էր, ինչպես են Ֆրանսիայի, Կանադայի առաջնորդները, Հայաստանի վարչապետի, իրենց տիկնած ու գագաթնաժողովի մյուս բարձրաստիճան հյուրերի հետ պար բռնել հայկական մեղեդիների տակ։ Դրական գնահատականներին զուգընթաց առավել հաճախ էին հնչում Հայաստանին աջակցելու, ֆինանսական ու տեխնիկական օգնությունն ընդարձակելու կոչերը։ Ամիսներ առաջ ես էլ չէի հավատում Փաշինյանի հաջողությանը, հուլիսին խոստովանում էր Եվրախորհրդանի պատգամավոր, Հայաստանի հարցերով համազեկուցող Լասլո Տոկեշը հավելելով. Այսօր, սակայն, Հայաստանի պատմության մեջ նոր էջ է սկսվել և Եվրոպան պետք է նրանց կողքին լինի և աջակցի։ Եվրամիությունն անհամբերությամբ է սպասում Հայաստանի նոր կառավարության հետ աշխատանքին և պատրաստ է աջակցել հավակնոտ բարեփոխումներին։ Օրեր անց հայտարարեց կառույցի արտաքին քաղաքականության գծով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։
Եվրամիությունը առաջիկա 4 տարիներին 160 միլիոն եվրո կներդնի Հայաստանում աջակցելու մի շարք ոլորտների բարեփոխմանը, գործարմիջավայրի բարելավումից մինչև էներգետիկ ոլորտի արդյունավետության բարձրացում, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել նաև մեր նոր ինվեստիցիոն ծրագիրը խթանելու մասնավոր ներդրումները Հայաստանի տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճյուղերում։
Տարեվերջին արդեն արևմտյան լրատվամիջոցներն արձանագրեցին. Անկախությունից հետո առաջին անգամ խաղաղ իշխանապողություն սկսած երկիրը ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացրեց, վերականգնելով հավատը ընտրությունների նկատմամբ. Այս տարին Հայաստանի համար նշանակալի փոփոխության ժամանակ էր, փաստեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ընդգծելով. Անհամբերությամբ ենք սպասում Հայաստանի նոր խորհրդարանի և կառավարության հետ աշխատանքին. Գրեթե նույն շեշտադրումն ուներ նաև Եվրամիության շնորհավորական ուղերձը. Ակնկալում ենք աշխատել ժողովրդավարական պայմաններում ընդրված նոր խորհրդարանի և ապագա կառավարության հետ, խորացնելու մեր քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները, հայտարարել էին Եվրամիության առաջնորդները։ Շատերի համար անսպասելի, ոմանց համար մինչ օրս անբացատրելի եւ բեկումնային այս փոփոխություններից հետո բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը Հայաստանը ճանաչեց տարվա երկիր։ Խմբագրությունը պարզաբանեց, մրցանակին արժանանում է ոչ թե աշխարի ամենաազդեցիկ կամ ամենահարուստ երկիրը, այլ պետությունը, որն ամենամեծ առաջընթացն է արձանագրել 12 ամիսների ընթացքում։ Հայաստանում հենց դրա ականատեսը դարձանք։ Պուտինյան դրածոն արտաքսվեց առանց գետ 1 զոհի։ Անհանգիստ տարածաշրջանում գտնվող հնագույն և հաճախ վատ ղեկավարներ տեսած ազգը այժմ ժողովրդավարության և արդիականացման հնարավորություն է ստացել։ Շնորհավորում ենք, հայրենով եզրափակել էր էկոնոմիստը։ Իդեպ բրիտանական հանդեսը միակը չէր, որ անցած տարի ցույց դրեց հայրենի իր հմտությունները։ Ազնավուրի մահվանից հետո Ֆրանսիայի նախագահը օրեր շարունակ Թվիտերում գրում էր հայերենով, Կանադայի վարչապետը Երևանում կանադահայերին նրանց մայրենիով էր սեր խոստովանում։ Բրիտանական էկոնոմիստի շաբաթներ անց արդեն ռուսական հեղինակավոր ведомости ինթերթողները Փաշինյանին ճանաչեցին տարվա քաղաքական գործիչ։ Մրցանակի մյուս հավակնորդներն էին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը։
Սագրվող պատմություն է մինոր։
2018-ին Հայաստանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները գրանցվել են երկրի ներսում, տարեվերջին արտգործնախարարությունում ամփոփեց Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով. Այժմ ժամանակն է, որ այդ հաջողությունները կոնկրետ արդյունքներ դառնան դիվանագիտական դաշտում, Հայաստանին բերելով նոր ներդրումներ, ամրապնդելով երկրի դիրքերը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում և տարածաշրջանում։
Հիմա աստեյության ամբողջ աշխարհում տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության իմիջի շատ կարևոր փոփոխություն, և այդ փոփոխությունը, որ մայիսից սկսվեց և աստեյության իր գագաթնակետին հասավ 2018 թվականի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով, աստեյության մեծ հենք է ստեղծում, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության ասպարեզում ունենալ լրջագույն հաջողություններ։
Երկուազարտասնութի բուրըն իրադարձությունները չշրջանցեցին նաև մշակույթի ոլորդը, տարևերջին պարզ դարձավ, որ արդեն առաջիկ ամիսներին մշակույթի նախարարությունը գդաթարի գործել որպես առանձին գերատեսչություն, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, նոր իշխանությունների այս որոշումը բավական կոշտ քննադատության առանացավ մշակույթի մի շարք գործիչների կողմից, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Որևէ մեկը թերևս չի կարող ժխտել, որ 2018 թվականը հագեցած էր ոչ միայն քաղաքական չափազանց բուրըն ոչ-որոշ իրադարձություններով, այլև մշակութային մի ուշագրավ շրջադարձով, որը հավանաբար դեռ բազմաթիվ քննարկումների ու բանավեճերի առիթ է դառնալու։ Խոսքը կրայցեք երևի 2018-ի վերջին շրջանառվող օրենքի մի նախագծի մասին է, ըստ որի որոշ նախարարություններ պիտի միավորվեն, այդ թվում և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները, և երևի շատ քչերն էին այս տարվա գարնանը տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարության կազմում իդեմս Լիլիթ Մակունցի տեսնում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վերջին նախարարին, թեև նրա հանրահայտ մշակույթը ես եմ մատահետությունը կարող էր եւ այդ ուղությամբ մտորելու առիթ տալ։ Իհարկե շատերն են համոզված, որ մեր երկրի կառավարման համակարգը վերջին տասնամյակների ընթացքում անչափ ուրճացված է եղել։ Շատերն էլ այդ թվում եւ արվեստագետների մի մասը տարիների ընթացքում պարբերաբար շեշտում էին, որ մշակույթի նախարարությունը բոլորովին ավելորդ կառույց է, մեջբերելով այլ երկրների, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգների օրինակը, որտեղ մշակույթի նախարարություն գոյություն ունի, բայց շատ բարձր մշակութային զարգացումներ են գրանցվում տարեց տարի այն մշակութային անկախ հիմնադրամների աջակցությամբ, որոնք ընտրում եւ ֆինանսավորում են լավագույն արվեստագետներին եւ արվեստի մշակույթի լավագույն կենտրոններն ու հաստատությունները։ Այդ ամենը Միացյալ Նահանգների նման հզոր եւ զարգացած երկրում, իսկ Հայաստանում շատերի եւ հենց մասնագետների համոզմամբ անհրաժեշտ է պահպանել մշակույթի նախարարությունը մի շարք հիմնավորումներով, ասենք օրինակ հենց պատմամշակութային արժեքների պահպանությունը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Բանն այն է, որ ըստ շրջանառվող օրենքի նախագծին մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արժեքների պահպանության գործակալությունը այսուհետ պիտի առանձնացվի եւ գործի քաղաքաշինության կոմիտեի կազմում։ Այս տարաբաժան մկալի ասել ցնցել է շատերին, ովքեր մշտապես ականատես են եղել, թե օրինակ ինչպես են ոչնչացվել պատմամշակութային հուշարձանները հենց Մարիա քաղաքի կենտրոնում, քաղաքաշինության նախկին նախարարության, հետո էլ քաղաքաշինության կոմիտեի, եթե չասենք թողտվությամբ կամ գոնե լրրելային համաձայնությամբ։ Եվ ուրեմն այնքան էլ անտեղի չէ մտահոգությունը, թե հիմա, երբ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը հանձնուի նույն քաղաքաշինության կոմիտեին, ինչ ճակատագիր է սպառնում այդ հուշարձաններին։ Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրանն այն մասնագետներից մեկն է, որն այս մտադրությունը զավեշտ է դիտարկում։
Մշակույթի նախարարությունը այլևս օրենքով սահմանված գործառույթները կարելի ասել սպառված է։ Մշակույթի նախարարությունը չի փակվում, օրենքի նախագծով նախատեսում է մշակույթի նախարարությունը միացնել կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությանը։ Տվյալ նախագծի զավեշտը նրանում է, որ նախատեսված է, որ հուշարձանների պահպանության ոլորտը պիտի տալ քաղաքաշինության մարմնին։ Հուշարձանները, այսինքն որպես մշակութային ժառանգության առաջին ձևի, խախտելով միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, խախտելով սահմանադրական պահանջները, որ մշակութային ժառանգությունը պիտի ունենա պաշտպանություն եւ այլն, դուրս է քանդում տարիք քաղաքաշինության կոմիտեին, կոմիտեն չունի քաղաքականություն մշակելու իրավասություն, պատկերացնում եք, քաղաքականությունից զրկում են, մշակութային ժառանգությունից զրկում են հուշարձանները, զավեշտը ստանում է, ես որպես գործակալության ղեկավար, կոնկրետ գործառույթներից ելնելով, տեսնում եք, հուշարձանների պահպանության իրավահաղթումները, հուշարձանի վնասման թվերի գերակշիռ անհամեմատ մոտ 70-80% մասը կազմում է քաղաքաշինական միջամտությունները, շինարական միջամտությունները, քաղաքաշինական գործունեությունները։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ հուշարձանների պահպանությունը դառնա այլ ոչինչ։ Ես հույսում եմ, որ մենք իսկապես կունենանք քաղաքակիրթ ու գրագետ մշակույթ եւ մեր ժառանգությունը կրող հանրություն, որովհետեւ բազմաթիվ առարկայական տվյալներով տեսնում եմ, որ մեր ժողովրդի մեծ մասը այն մշակույթը կրողը չի, որը ունի այ ժողովրդը։
Տարօրինակ է նաեւ, որ անգամ վերջին ամիսներին հետհեղափոխական Հայաստանում կրկին պատմական հուշարձան փրկելու խնդիր է հայտ գալիս։ Այս անգամ խոսքը Արամի 23 հասցեում գտնվող Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբին սեփականության իրավունքով դեռ 1993 թվականից տրված երկհարկանի շենքի մասին է, որը այս տարի ամռանը հայտնվել է փլուզման եզրին, այդ տարածքում կառուցապատում իրականացնող ընկերության պատճառով։ Երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Տիգրան Հեկեկյանի խոսքով՝
«Նախագիծ քաղշինը, քաղաքապետարանը, դա չեն գործում, նախագիծը չեն պատասխանում, ժողովրդի նախարարությունը փակեն, որտեղ լավ չի աշխատում, եթե այդպես է, ուրեմն փակեք և կրթության նախարարությունը, և ֆինանսների նախարարությունը, և արդեն բոլորը փակեք, որտեղ հավատացեք, բոլորը բավական աշխատում, և չեն կարող միանգամից լավ աշխատել, չի լինում այդպես, որտեղ աշխատողները ոչ թե բավական են աշխատում միայն, որտեղ չեն թողնում, այլքան չեն աշխատել, ասենք դուք չեն իման որ ճիշտ աշխատել, ուրեմն կրթության նախարարությունը ինք այնքան մեծ պրոբլեմ ունի, դուք մի հիվանդ օրգանիզմ ընդունում եք հիվանդը և իրապես հիվանդ է, տանում եք մյուս հիվանդ օրգանիզմի կոչվեք, որ էլ հեչ չխուժենք, դուք միակ նախագիծ ներկայացրեք, ի՞նչն է, որն է ձեր տեսլականը, միայն այն, որ բոլոր 11 ուժերը քաղաքական, որոնք պայքարում էին իշխանության գալու համար, մեկը մի ժոպե
2018 թվականը հեղափոխական իրադարձություններով լի էր նաև արվեստի ու մշակույթի որոշ հաստատություններում, որտեղ ղեկավարներ փոխվեցին ներքին ընդվզումների հետևանքով։ Նրանք հավանաբար դեռ տարիներով կպաշտոնավարեին, եթե Հայաստանում թավշյա հեղափոխություն տեղի չունենար։ Կոնսերվատորիայի ռեկտոր 2018-ին դարձավ մեր լավագույն արվեստագետներից Հովեր երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Սոնա Հովանեսյանը։ Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում դասադուլներից հետո ռեկտորը հրաժարական տվեց և բուհի ռեկտոր դարձավ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախկին նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը։ Դավիթ Գյուրջինյանը դարձավ լեզվի կոմիտեի նախագահ։ Ստանիսլավսկո անվան դրամատիկական թատրոնն ու համազգային թատրոնը նոր ղեկավարներ ունեցան կրկին ներքին ընդվզումների արդյունքում։ Նկարիչների միությունն էլ կայացած համագումարի ընթացքում միության անդամները վերջապես նոր նախագահ ընտրեցին, հրաժեշտ տալով միությունը արդեն 20 տարի ղեկավարած և կրկին իր տեխնոցիան առաջադրմանը համաձայնած Կարեն Աղամյանին։ Նկարիչների միության նոր նախագահն է երիտասարդ կինոնկարիչ Սուրեն Սաֆարյան։ Մի խոսքով, բավական ուշագրավ իրադարձություններ տեղ ունեցան հետ հեղափոխական Հայաստանի որոշ մշակութային հաստատություններում, որոնք առաջիններն էին, որ փորձեցին Նոր Հայաստանում նոր հեղափոխական որոշումներ կայացնել և իրագործել դրանք։ Իհարկե, դեռ չի հանգուցալուծվել կինոռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանի և ազգային կինոկենտրոնի մեջ ի հայտ եկած հակամարտությունը կապված ֆինանսավորման և կինոկենտրոնի առջև ունեցած պարտավորությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ կինոռեժիսորն անգամ դեկտեմբերի սկզբներին 10-օրյա հացադուլ հայտարարեց այդ պատճառով, և այն դադարեցրեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի հետ զրույցից հետո միայն նրա առանձնասենյակում։ Իդեպ, Լիլիթ Մակունցի հետ զրույցից հետո հրաժարական տվեց նաև կինոռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը, որն ուղիղ մեկ ամիս դիմակայեց իր հրաժարականը պահանջող համազգային թատրոնի արտիստներին։ Նրա հրաժարականից հետո թատրոնի տնօրեն դարձավ թատրոնի դերասան Արման Նավասարդյանը, որը հրամանով էլ թատրոնի առաջատար դերասանուհի ռեժիսոր Նարնե Գրիգորյանն էլ դարձավ թատրոնի գերեզդական ղեկավար։ Լիլիթ Մակունցի ջանքերով նաև Մնջախաղի թատրոնը կրկին հուսադրվեց, որ վերջապես սեփական տանիքը կունենա։ Մշակույթի նախորդ նախարարի Արմեն Ամիրյանի շնորհիվ թատրոնին շենք էր հատկացվել, բայց մշակույթի նոր նախարարի օրոք արդեն պարզվեց, որ այդ շենքը պատմամշակութային հուշարձանն է և այն չի կարելի հիմնանորոգել։ Բայց ահա մի քանի ամիս անց նոր իշխանությունները նոր շենք հատկացրին Մնջախաղի թատրոնին, մոսկովյան 3A հասցեում։ Իհարկե, պարզ չէ, թե երբ այն կհիմնանորոգվի և կսկսի գործել որպես թատրոն։ Զուտ մշակութային առումով 2018 թվականը նույնպես հագեցած էր բազմաթիվ և բազմապիսի իրադարձություններով, հրաշալի համերգներով, հանդիպումներով, ցուցահանդեսներով, ներկայացումներով, նորանոր գրքերով, թարգմանություններով, Ոսկե ծիրանով, վերջապես ֆրանկոֆոնիայի օրերով Երևանի 2801-ին նվիրված տոնակատարություններով, Ջիվան Գասպարյանի և Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյաններով, որոնք նշանավորվեցին հենց անձամբ իրենց մասնակցությամբ։ Իսկ մենք այլևս երբեք չենք տեսնի Շարլ Ազնավուրին, որին հրաժեշտ տվեցինք 2018 թվականի հոկտեմբերի սկզբին։ Աշխարհի մեծագույն երաժիշտներից մեկը, Շարլ Ազնավուրը, կնքեց իր մահկանացուն 94-ամյա հասակում։ Իր հարցազրույցներից մեկում ասում էր, թե վճռել է անպայման ծննդյան 100-ամյա հոբելյանն անձամբ նշել, բայց ինչպես ասում են, Աստծո գործերն անքննելի են։ Երկել սկսել է վաղ հասակից, բայց փառքն ու հրճակը գալու էր միայն 32 տարեկանում։ 1956 թվականին Փարիզի Օլիմպիա սրահում տեղի ունեցած ելույթից հետո, որտեղից էլ սկսվել էր նրա ճանապարհը դեպի երաժշտական Օլիմպոս։ Իր լեգենդար կյանքում մեծ տեղ ուներ նաև իր հայրենիքը, Հայաստանը, որին օգնության հասավ 1988 թվականից Սպիտակի երկրաշարժից անմիջապես հետո, և որի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր Շվեյցարիայում 2008 թվականից։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մայիսի 11-ին նա իր բաց նամակն է հղել հայ ժողովրդին, շեշտելով. «Ես հավանաբար աշխարհի հայրից ամենաֆրանսիացին եմ, սակայն ես հպարտ եմ Հայաստանով և երբեք դա չեմ թաքցրել»։ Շնորհակալություն հայ ժողովրդին աշխարհին մարդասիրությունը ցույց տալու համար։ Մեզ, Սփյուռքի հայրիս համար մեծ հպարտություն էր ցույց տալ աշխարհին, որ կա մի փոքր երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ իմաստնություն և մարդասիրություն դրսևորեցին, ապացուցելով, որ բռնությունը խաղաղության և փոխամբրման ճանապարհ չի կարող լինել», գրում է Շարլ Ազնավուրը։ Իսկ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նրա մահվան բուտն լսելով հանդես եկավ ուղիղ եթերում, շեշտելով.
«Սա համամարտկային կորուստ է, որովհետև Շարլ Ազնավուրը մի մարդ է, ով ստեղծել է ոչ միայն ազգային, այլև վերազգային համամարտկային արժեքներ, և այդ համամարտկային արժեքները դեռ երկար դարեր կուղեկցեն մարդկությանը։
Նանե Դենիլան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։